habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa hadda bisha Januaryna waa 27 sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo waliba bogga ayaga voasomali.com idaacadda Afrikada Bari aan ilaaha saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawana waxa halka si wada jiray kala socodsiin doonaa Saare Cabdi Axmed iyo aniga oo Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah barnaamijka wicitaanka dhageystaha oo uu marti noogu yahay toddobaadkan gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiim Maxamed Axmed.
Waxaa la baaqay sanad ay dhisnay ama la baaqay sanad markii la aasaasay hal hadaf ay lahayd oo ah in la helo qaranimo Soomaaliya. Hadafkii kiil aan waqti ku taaganahay oo reedana waa soo dhaweynay mar hadday xalay wada joogeen maxay ahaydeen ay meesha la yiraahdo garowga madaxdi Soomaaliya.
Waa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Nin sanado badan ciil qabo oo Soomaali baan ahaaye ma haddana weli saa ku harin sayma waa godoobe inaan sababa qaar kale miya sanada u iibsay sun miyuu ka baday faarixiisaxinka leefay.
qodobadaas iyo kuwo kale oo Soomaaliya ku saabsanba waan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in dhaawac fudud uu soo gaaray nin u dhashay dalka Britain oo toddobaadkii hore loo gudbiyay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu eedeeyay in uu halis geliyay nabadqabka dadweynaha isla markaasina uusan shaacinin walxaha qarxa oo uu haystay xilli uu isku dayay inuu garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho uu ka dhoofo. ninkan ayaa la sheegay in weerarkan laba maxaabiista ka tirsan xisb xabsiga dhexe ku xiran horey loogu helay dambiye argagixiso la xiriiray inay u geysteen sida uu ku soo waramay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Anthony Thomas oo ah muwaadin u dhashay Ingiriiska ayaa dhawaan dowladda Soomaaliya ka soo qabatay garoonka Muqdisho xilli uu rabay halkaasi inuu ka dhoofo. dowladda Soomaaliya ayaa ku soo adeysay laba eedeymood oo kala ah qalqalgelinta amniga dadweynaha iyo sheegid la'aanta inuu wato waxyaabaha qarxa. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhawaan amartay in xabsiga dhexe lagu sii hayo intay socoto baaritaankiisa. habeennimadii xalay ayaa la sheegay in laba nin oo ka tirsan kooxda Daacish oo ku hornaa xabsiga dhexe ee weerar sakiima loo adeysay ku qaadeen. dhaawacyo ayaa soo gaaray sida ay sheegayaan ilo kala duwan oo ku sugan xabsiga dhexe. ilo kala duwan oo la hadasha VOA ayaa u xaqiijiyay in labada nin ee weerarka u geysatay muwaadinka u dhashay Ingiriiska inay ahaayeen Daacish. dhawaana maxkamadda ciidamada ku xukuntay 10 sano oo xarig ah. Anthony Thomas oo ah muwaadin u dhashay dowladda Ingiriiska ayaa wajahaya eedeymo kaga imaanayay dowladda Soomaaliya waxaana hadda socda baaritaanka la xiriira kiiskiisa. ma jiro wax warar ka soo baxa dowladda Soomaaliya la xiriira qaabka u dhacay weerarka loo adeegsa sakiimaha iyo xaaladdiisa sida ay tahay. ilo kala duwan ayaa sii xaqiijiyay in hadda ay socdaan baaritaano iyo guddi loo saaray arrintiisa. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
sarkaal sare oo ka tirsan militariga dalka Venezuela ayaa ku dhawaaqay inuu ka baxsaday dowladda madaxweyne Nicolas Maduro isla markaana uu hogaamiyaa mucaaradka Juan Guaido uu aqoonsaday madaxweyne. Colonel Jose Luis Silva ayaa ahaa u qaybsanaa dhinaca militariga ee safaaradaha Venezuela ay ku leedahay magaalada aan idhaahdo safaaradda ay Venezuela ku leedahay magaalada tan Washington. muqaal video ah oo sabtidii shalay la baahiyay ayaa Colonel Silva ugu baaqay ciidamada qalabka sida inay madaxweynaha Venezuela u aqoonsadaan Juan Guaido. arrintan ayaa sii kordhaysa ama sii kordhinaysa cadaadiska siyaasadeed ee dalalka reer galbeedka ay ku hayaan madaxweyne Nicolas Maduro, kuwaasoo qaarkood ay dalbanayaan inuu sameeyo doorasho waqtigeeda kasoo horumarta, halka qaar kale oo Mareykanka ugu horeeyaan ayaa aqoonsadeen hogaamiyaha mucaaridku inuu yahay madaxweynaha waddankaasi Venezuela.
tirada dhimashada ee qaraxii bambooyinka ahaa ee axaddii ka dhacay koonfurta dalka Filipiin ayaa kor u kacday ilaa iyo 27 qof iyadoo 77 kalena ay ku dhaawacmeen. Bayaan ay soo saartay xukuumadda ayay ku ballan qaaday inay ugaarsanayso kuwa weerarkaasi geystay ilaa iyo qof walba oo ka mid ah ayaa la yiri kuwa dilka geystay la horkeena cadaaladda oo xabsiga la dhigo. Qaraxii ugu horreeyay ayaa waxa uu dhacay intii lagu guda jiray dhismaha macbadka deegaanka Jolo ee gobolka Solo. Qaraxa labaad ayaa waxa uu ka dhacay goob baabuurta la dhigto oo kaniisada iyada oo ciidamada dowladdana xilligaasi ay ka jawaabeen qaraxii hore. Xubno ka tirsan militariga ee dad rayida ayaa ka mid ahaa dadka la sheegay inay weeraradaasi ku dhinteen. Ma jirto cid markiiba sheegatay inay ayagu ka dambeeyeen mas-uuliyadda weerarkaasi.
Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa laga yaabaa in ay ku heshiiyaan qorshe ciidamada Mareykanku ay kaga baxayaan Afghanistan. Ila qarsoodiya ayaa sidaasi u sheegay VOA maalinimadii Sabtidii shalay. Iyadoo taasi beddelkeedana ay kooxdu waa xaqiijisay inaanay kooxo caalami ah aanay loo ogolaan doonin inay adeegsadaan ciidda Afghanistan si ay u halis geliyaan Mareykanka iyo weli wadamada kale mustaqbalka. Isfahamkan ayaa ah natiijo ka soo baxday ku dhowaad muddo 2 toddobaad ah oo ay wadahadal aad u adag oo aan kala gool ahayn ay magaalada Dooxa ee dalka Qatar ay ku dhex marayeen Mareykanka iyo weliba wakiilada kooxda wakiilo ka socda dowladda martida loo yahay Qatar iyo weliba dalka Pakistan oo iyaguna qayb ka ahaa kulankan. Ila wareediye ayaa VOA u sheegay inay rajeynayaan in labada dhinac ay wadaxaajoodka ku jira inay ku dhawaaqaan qorshaha ka bixista ugu dambeyna maalinta Isniinta haddii ay wax kasta ay ku socdaan sidii loo qorsheeyay.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaana waa idaacadda fidnimee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa la sheegay inay maanta ku kulmeen kulan quraac ah oo uu sameeyay madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani. Haddaba Nuux Muuse Barjeeb ayaa warbixintan kasoo diray Garowe.
Quraacdaasi kadib ayaa dhinacyadu ay yeesheen kulan xasaasi ah oo saacado qaatay iyadoo ay si wada jira uga doodeen khilaafka ka dhex taagan iyo sida lagu xallin karo. Warar ku dhowdhow kulankaasi ayaa sheegaya in madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Mudoobe ay muddo ka doodeen khilaafka, isagoo Axmed Mudoobe uu ku eedeynayo dowladda Farmaajo faragelin inay ku hayso maamulkiisa. Inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin natiijada kulanka, haddana waxaa la ammaanayaa islamarkaana iyo diilo laga muujinayaa furitaanka iyo isfarfadhiisiga noocan ahay. Kulanka maanta ayaa yimid kadib markii xalay ay si wada jir ah uga qayb galeen caleemasaarkii madaxweynaha Puntland. Khudbadaha kala duwan ay madaxdu xalay kulankaasi ka jeediyeen ayay ku soo qaadeen sida loogu baahan yahay in la wada shaqeeyo oo khilaafka taagan la xaliyo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya, ayaa khudbadiisii xalay ku ballan qaaday sida ay uga go'an tahay wada shaqeyn uu la sameeyo maamul goboleedyada iyo in sidoo kale la iscafiyo wixii hore u dhacayna xalay dhalay laga dhigo.
Wada shaqayntu waxa weeye iyadoo la wada tashado, iyadoo maxaa kuraaxdaa la isu tanaasulo, iyadoo wax la wada qorsheysto, iyadoo la is-aamino, iyadoo loo turo shacabka Soomaaliyeed, iyadoo loo turo yaa lagu gaari karaa in la gaaro in wax la qabto. Waa ognahay marka khilaaf u yimaado oo aan la wada shaqaynin. 18 sano ugu dambeysay dowladnimadeena meesha ay taallo waa aragnaa iyo waxa ayna gaarsiisay. Waxa ugu sahlan oo keliya inay tahay inaan la dhamaystirin dastuurkii, inaan la dhamaystirin muddadaas la dhamaystirin. Waxa ku xiga inaan la dhisin institutionskii hay-adihii shaqayn lahaa ee dowliga ahaa, inaan la dhisin oo ilaa hadda ay kulligood ay yihiin maxaa ku raahdaa weak ay yihiin, ay tacbaan yihiin. Intaasna wax kale ma aha, waa khilaafaadka dowladda dhexdeeda dhex yaala weyn.
Madaxda ayaa weli ku leh magaalada Garoowe kulamo xiriir ah oo qaybtood gooni-gooni ah, taasoo dowladda federaalku ay uga faa'iideysanayso hagaajinta xiriirka wada shaqaynta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi looga soo diray magaalada Garoowe. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaa waxay inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed. Thank you.
halkeen ba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Maamulka Puntland waxa uu soo jiray 20 sano la soo dhaafay. Maamul ahaan maadaama uu muddo soo dhisnaa, Puntland waxa uu leeyahay salka adag iyo shuruudo shaqeynaya. Marka loo fiiriyo maamulada kale ee qaarkood dhawaantaan la dhisay ee aan qaraha weyn ku taagneyn, haddaba 20 sano ee maamulka Puntland uu soo jiray, waxa mar walbaba madaxweynaha soo dooranayay baarlamaanka Puntland oo ku dhawdo soo xulayeen hoggaanka dhaqanka qabaa'ilaadka ee gobolada iyo degmooyinka Puntland. Dad badan ayaa u tiirinaya baarlamaanka Puntland in uu soo saarin wax shuruudo ah oo ka hor iman kara maamulka intiisa kale. Si weyn waxaa loo sheegaa in baarlamaanka mar walbaba si weyn uu uga dambeeyo talada iyo shaqadana uu ku waafaqsan yahay maamulka markaasi jira oo madaxweynaha uu u horeeyo. Haddaba sidee arrimahaasi wax uga jiraan? Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uu marti noogu yahay gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Puntland, Cabdixakiim Maxamed Axmed, asagoo ku sugan magaalada Garoowe ayaa khadka telefoonka kula xiriiray. Ugu horreyntiina wuxuu ii sawirayaa xaaladda guud ee magaalada Garoowe oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay wafud fara badan ay ka qaybgalaysay caleemasaarkii xalay lagu caleemasaaray magaaladaasi madaxweynaha cusub ee Puntland. Waa hagaag mudane gudoomiye Cabdixakiim Maxamed Axmed, bal soo dhawow ugu horreyntii barnaamijka wicitaanka dhageystaha V O E-da. Ku soo dhawow.
Waan ku dhowahay, aad baan idin salaamayaa dhashada V O E. Waan idinka mahadcelinayaa insha Allah iyo inta ku jirto akhyaabta kale aba.
Waa tahay, aad baad u mahadsantahay gudoomiye inaad waqtigaaga noo soo hurtay. Waana kaaga mahadcelinayaa ugu horreyntii. Bal haddaan bal ku yaro hormarno, waxaad iga warantaa qabanqaabada iyo guud ahaanba xafladda sida looga soo qayb galay caleemasaarka madaxweynaha maamulka Puntland.
Saroy, xafladda tan xoog baa looga soo qayb galay. Waxaan la oran karaa cid ka maqani ma jirto haddii Allah wadareeyo balaado. Waxa yimid dowladdii federaalka ahayd oo labadii goleba ah amba saddexdii goleba, golihii aqalka sare iyo golihii aqalka hoose iyo xukuumaddii. Waxa kale oo yimi maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda federaalka sida Southwesti, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle waa lagu dhan yahay, cidana ma maqnaa. Insha Allah waxayna ka jeediyaan khudbado kala duwan iyo kelmadahooda ay ku leeyihiin. Marka hawshaasi insha Allah si fiican ayay u dhacday, ama bishinta dadka ha noqoto, ama soo dhaweyntii ha noqoto, ama qaabilaadii ha noqoto, ama xafladda ha noqoto.
Waa tahay, aad baan u gartay mudane gudoomiye, waana la soconay si fiican xafladii guud ahaanba qabanqaabadeeda maalmihii lasoo dhaafo dhanna socotay. Bal xilligan aad joogto adigu waxaa tahay gudoomiyaha cusub ee maamulka Puntland ee baarlamaankiisa 5 sano soo socoto, waxaad iga warantaa waxa hortaada yaala hadaf ahaan waxaad ku taamaysaa?
Saaroy, taasi waa iska cadaan. Anigu dee waxaan fikiraya iyo waxaan maskaxdeeda ka keenaya midna maaha. Saaroy, dadkaa shuruuc bay leedahay. Waana maamulkii ugu da'da weyn Soomaaliya. Waa hadda fiisakii 2020 uu socdo, sanadkii 2023 ku jirta. Marka waxay leedahay shuruuc dhammaystiran, kuwaasaa ku shaqayn doonaa oo ugu horeeyo dastuurka dowladda Puntland iyo xeerosaadka golaha wakiilada ee aan adaga ahay. Intaasun baa hadafii noqon doonta. Wixii kala soo kordhaa waxa weeye waa hawlo uun lagu waajihi doono hadda qaabka ay yihiin Israa'iiliyiin.
Waa gartay, si fiican ayaan ku gartay gudoomiye. Waxaa ku jira mid ka mid a dhageystayaasheena V O E-da oo dalka dibaddiisa nagala soo xiriiray. Haddaan bal asaga ku hormaro, kadibna gudaha ayaa dad iyaguna ay ku jiraan khadadka telefoonada. Soo dhawo walaal, ugu horreyntii magacaaga, halkaad joogtid, iyo su-aashaada.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waa salaamayaa gudoomiyaha Cabdixakiim Maxamed Axmed. Magacaygu waa Maxamed Baadil Axmed oo jooga wadanka Jarmalka. Gudoomiyaha, waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo. Su-aashuna waxay tahay, Puntland sida la ogyahay way 20 jirtay oo sanadkii 2020-aad baa hoosta hadda u socotay, ka dhawaajisay 4 nin baa kaa horreysay oo gudoomiyaal baarlamaan ahaa. Kii kanaad baa taan umaleynaya haddaanan khaldanayn. Kolley wax taariikh cadof ay ka tageenna 4 ka horreysa ma jirto oo niman kuraas iska fadhiya ahaayeen. Aniga ka gudoomiye ahaan, maxaa kuu qorshaysay 5 sano soo socota oo aad Puntland rabta inaad gaarsiiso? Haddii ahaan lahayd doorasho oo dib uga dhacday, ilaa 20 sano dowlad jirta, haddana aan doorasho aan qof iyo codkiisa aan gelin, waa dhibaate. Maxaa adiga kuu qorshaaho maanta meel kuu yaallo oo aad rabtaa inaad shanta sano aad kursiga ku fadhido aad ka shaqeyso, mise afartii ka horreysay sida u fadhiyaan oo kala kartaa waad ka fadhitan doontaa. Waana mahadsanta.
Horta maxaad Baadin Axmed, aad baad u mahadsan tahay su-aashaasna. Waana sida ugu hufan baan kaaga jawaabi doonaa. Anigu horta ma oranayo waxamay qabatay aniga iga horreeyay. Qofa wax qaban adduunka ma jira, ama ha yaraado ama ha badnaado, wax qaban uunbay qabteen. Marka laba oran kaba taa waxaan siay hadalka halka waad ka yar gudatay. Markaan ka gudbo halkan doorashada adi weydiisanaa, doorasha Puntland way ka dhacdaa. Horey waxa ka dhacda doorashada Soomaaliya, doorasho ka dhacata ugu quruxda badan sanad kasta oo la istoormaya Puntland. Waxa ugu dambeysay 1970 oo baarlamaanka lasoo furay, waxa ku xigtay 4 oo la goortay guddoonka baarlamaanka, waxa ku xigtay 8 oo la doortay madaxweyne madaxweynaha qaranka. Wadada 3 furan oo life ah oo adduunka oo dal naga daawanaya, cid kastoo daawatayna ay abrisiyad galaysay ama ay ka mahad celisay ama ay nagu hambalyeysay. Marka niyo waxaan u malaynayaa marahan iyo waxyaabahaasi dhinacday ka mareen, haddaad ka wadi doorasho wadnaan wadoodana Puntland waan u socotaa insha allaahu. Waana bilaabanyahay broseskaasi. Annaga ka baarlamaan ahaan wax haba yaraatee xeerarkii iyo wixii nalaga sugayo shuruuc ahaa kulli waan diyaarinay.
What madaxweyneaad gudidii
way magacaaban tahay, xataa in la kala dirayaan diimay gudidii shaqaynaysa weli yadaa magacaaban, waana shaqayn doonta. Waxaana rajaynaynaa biidna lahi tacaala sanadkan u horreeya inaan darowno broseskii one man one vote. Hadda anaga ka baarlamaan ahaan maalinka isniinta waxaan loo iman doono gudidii hawsha director commissionka ahayd, gudiga meelgaarka ahayd, waxaan ka dhageysan doonaa warbixintooda iyo meesha ay wax u marayaan. Halkaasaana annaga baarlamaankayga cusub iyo maamulkaygan cusub kala jaanqaadi doonaa. Waxaan rajaynaynaa biidna lahi tacaala inay sida ugu hufan hawshaasi ay usoo aftiranto. Marka waxyaabahana waan ku xusuusiyey. Marka maxamed, hawsha waxaan sheegay intaasi
waye. Aad baad u mahadsan tahay. Tan maxamed, anigoo sii tixraacaya, waxaa jirta in horey loo sheegi jiray in maamulka Puntland dhinaca marka ay timaado sharciyada, sharciyo badan oo baarlamaanka uu soo saaro meel mariyay inaan la arag, madaxweynaha ayaa wuxuu keenay ay ku raacan ayaa la leeyahay. Marka ka sokow inay wax fiican tahay in maamulka madaxweynaha iyo inay israacsan yihiin guud ahaanba baarlamaanka oo wada shaqaynta ay ku jirto, haddana markii dhinac laga fiiriyo shuruudihii iyo sharciyada kaga baahnaa, sidee baad u wajihi doontaan shan sano soo socota camal?
Ilaale, sida shareecda iyada qabtaan u wajihi doonaa. Dadkuwa marada waxaan siraalaa markaan kasto dadku ma waxay jecel yihiin xukuumad iyo baarlamaan ma walba ishaysta oo chaqchaq leh, iyo marada muusi socda miyay dadku jecel yihiin? Mashidabay ka yaraa waa su-aal aan marada isweydiiyo. Waayo baarlamaan iyo xukuumad waa shaqaynaya ayaan nahay. Mar kastana anaga waxa weeye dalkeenu joognana duruuftiisa waad garanaysaan. Qofku waxa fiican inuu waaqaca og yahay, waaqacana dadka wax ku weydiiyo, waaqacana loogu sheego ama realityda ku nool yahay. Anaga meeshaan joogna waa dal 28 sano burbursan. Waxa weeye hadda si loo jeedaa loo dhufiyaa, taasaa nagu khasbaysa inaanu dadka isu celinno, inaanu odayayno, mar baarlamaanayno, reerkana aanu naqrayno isagoo xayeeshidiisa iyo wixiisa iyo maxay ahaydeen kiisa xoogale iyo kiisa taagdarada ay wada socdaan. Cidda marka jecelina ama dhexda ku kala goyno oo ku kala gaarguflayno oo isqabsano oo chaqchaqlayno oo qayb ka tagno, waxaan seenahay dan Soomaaliyeed iyo dan Puntlandna ka talinaya.
Waxaan jeclaan lahaa dhegeysto kale inaan khadka telefoonka isla dhinaca Puntland aan ka soo geliyo. Waa gabar magaca ku bilow walaal, wuuna ku maqlayaa guddoomiye Cabdixakiim Maxamed Axmed.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Sulaaqo Maxamuud Kowshide. Waxaan ahaa gabar weliya madax banaan Cabdixakiim guddoomiyaha baarlamaanka. Waa horta u hambalyeynayaan marka koowaad baarlamaanka Puntland waa 66 xildhibaan. Waagii hore xildhibaanada baarlamaanka Puntland uu wakiilka ka yahay guddoomiye Cabdixakiim, waxaa jirta in ay hal gabar ku jirto, 65 kalena ay tahay rag. Ayadoo ay saas tahayna dumarkii ma waxa afka qabtay, ma isimadii, ma beeshii ay kasoo jeedeen dumarku, ma waxaa la isleeyahay waa dumaroo waxay ku wanaagsan tahay guryihii. Waxaa arkaysaa wadamada caalamka naag ka ah ra-iisul wasaare, naag ka ah madaxweyne ku-xigeen, inkastoo annagu sharcigeen islaamku uusan qabin. Ma dhici doontaa in ay ku dhacdo gabadha hadda ku jirta xildhibaanka ah baarlamaanka 66 xildhibaan oo ay ka tahay hal dumar ah, in madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdulaahi Beni uu madaxweynaha ka yahay Puntland, in golaha wasiirada la soo magacaabi doono inaysan ku jiri doonin dumar ama ay ku yaraadaan haddii se loo keeno baarlamaanka Puntland
sidii baan wax ku soo heshay aan ku qeexo gabadhani dadkan waa dadkay bidan waxa weeye dadka ismada iyo uqaashada soo xira iyo beelaha qofka beelbu ka tirsan yahay gabadha ka tirsan tahay gabadha kan beesheedii bay u tagtay waxayna weydiisatay fadhin ragii oo tuban daana la siiyay waxa ku tusinaysaa isfaktiga ama xurmada loo hayo gabadha ragii oo taagan baa iyada oo tuban la siiyay gabadha xurmada daana reerkaasi fadhinkii kale markaas yaan waxaan isleeyahay gabdhahaasna haddii wadada gabadhaasi martay ay mari lahaayeen siyaasi waxu soo dhigi lahaayeen dadkuna way xurmeyn lahaayeen way gabdhaha wada socodaya dhaqanka soomaalida qabaail baaba isku laysa oo isku laysa waa qodob qodobada kale waxay mareen wada xadan markaa leeyahay wax la yidhaahdo qoondo dumar oo anagu qabiilka qoondada dumarka cid isimo ah iyo cid cuqaado ah midna ma naqaan waa la garan waayey iyagiina markii dambe way garan waayeen dee cuqaashi wax xujisan lahaan iyo isnada wax xujisan lahaayeen qoondada dumarku baa maqala marka qoondada dumarka yaa ku isima ya ku aqra ya ku odayaala habilkaasi xagee degaa xagee si ku nool yahay wadada khaldan bay qaadeen oo wax ku waayeen gabadhaasna wadada khaldan bay qaadeen waxaan kala gudnayaysaa oo aan ku tusinayaa gabdhaha in wax loo ogol yahay gabadha kaliya noo soo gashay baarlamaanka annaga toban madax gudiga baarlamaanku leeyahay oo gudiyada xukuma inaan respecti u ogol lahay gabdhaha loo ogolay waxa cadeynaya gudi bay xukuntaa oo tobankii maal ku soo baxay gudi bayna madax u tahay gabadhii taas marka waa taas weeye tan aad leedahay golaha wasiirada taasi madaxweynaha u taala anugu hadda ka jawaabi karma laakiin waxaan isleeyahay rajadayda waxaan isleeyahay in gabdha wasiiraay ay soo bixi doonaan xukuumadana ay kamid noqon doonaan
laakiin saameyn baad ku yeelan kartaan in haddii gabdhaha wax yar ama aan u qalmin la siiyo inaad tiraahdaan ha lagu celiyo ama haddaan la keenin waxaasi ma ansixinayno
anugu gabdhahayga waan jecelahay marnana meel xandhigi mayno mana aha haddii xukuumadda wax ka waayan haddii barna wax ka waayan waa nacab yahay arrintaas sax maaha
waa ta aad baad umahadsanta gudoomiye haye sulaq maxay ta su-aashaada labaad adoo soo koobaysid fadlan
su-aashada labaad gudoomiyaha baarlamaanka Puntland cabdixakiin waxaan leeyahay baarlamaanku waa indhaha shacabka waxa weeye waxay matalaan shacabka reer Puntland oo dhan gudoomiyuu ka yahay gudoomiyaha baarlamaanka aniga kula hadlaya sulaaqa ah sidau hore u sheegay sahroy waa gudoomiye waa isnaqaanaa in badan baa soo wada shaqeynay ma aha nin xun waa gudoomiye aqoon leh haddana haweenka dhinaciisa garab siinaya laakiin su-aashaan weydiinaya waxay tahay waxa uu yidhi golaha wasiirada ee lasoo magacaabi doono waxay u taalaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Bani waxa fulinaya waa baarlamaankii wakiilkii gudoomiyihiina waa isaga cabdixakiin baarlamaanku ma ahan si aqalabeed ama si cod hoose inay ugu fartaagaan oo ay yidhaahdaan meeshan gabar ku jirin ama laba ay ku jirto ay intay codka siiyaan ay yidhahdaan waa ansixisan yahay golahaasi wasiirada ayagoo la yareeyey sagaal wasiir laga dhigay haddana ee la yidhaahdo dumarkii qoondahoogii in aysan helin waxa macnaha dhaliisha ay fuulaysaa waa gudoomiyuhu gudoomiyaha ma ansixin doonaan iyo lixdan iyo lixda xildhibaan ee ku jira baarlamaanka waa su-aashaydu laakiin waxaa anagu ka rabnaa in uu noo fiiriyo annaga ka dumar ahaan waa soo gabagabeynayasaaraaga mahadsan gudoomiye ahaan waxaa ka codsanayaa aniga suleeqo maxamuud kow sidaa oo garowa jooga
laakiin
cabdixakiin waxaan ka rabnaa aqoondaha annaga ka lahayn inuu annaga inoo eego
waayahay waad mahadsanta suleeqo garowa joogta haddaad daqiiqad bal ugu soo koobi kartid wax ka yar inaad u jawaabtid
sadaqa waa maukoobiyaa sadaqa waa maadsan tahay sadaqa horta gabdhaha lama dafin kow shaqada gabdhaha keliya hadda loo doonayaana wasiiro iyo baarlamaan maaha shaqadu way ballaaran tahay shakina kama qabo inay soo geli doonaan xumlo gabdha ah golaha wasiirada laakiin waa runtay anigu waxma magacaabo waa taqaanaa bariga dowladdu waa saddex kaas anagoo sheekan baaran anaga waxa weeye waxaan leenahay xisaabtan iyo waana garanaysaa baarlamaan baan nahay taas marka ma khaldanay markaan leehay madaxweynaha u taala laakiin annaga shaqada gabdhaha ma aha wasiiro kariyana maaha baarlamaanna maaha haddana dadka ugu badana shaqeeya weeye gabdho anigu darashaa hadda aad sheeganaysaana walaal runmakaan kuu sheegay sadaqa ma ogiyo walaa noogeen fahantay waana gabdhahaygii waan jecel lahay ayna tii horena xukuumadii horena way ka mid ahaayeen tan way ka mid noqon doonaan tan baa ma karaa wax weeye anuu waxaan sheegaynaa wada khaldan qaaday dad badan bay ka noqon lahaayeen marka insha allah waxaan ku koodayaa wax weeye anagu dhaartaan marina bisaa dhibaan u dhaaranay gabdhaha kariyo maana dhaaran si qayb bay ka yihiin weliba waa nagu qaaday waxa weeye umana dafin loomana dafaan doono waa tahay laakiin idinku hal arrin iska daaya tan aan siinayaa waa kayn gabadh iyo walaal iyo aabe iyo inadeer iyo nin iyo wax walba isu hayna goorba labada qabiil kala noqono dumar iyo rag kala baxday siyaasha laftiyada idinkeedan ku maqan tahay xilligaad ka soo jawaabaysaan waa idin taallaa asalaamu calaykum
waayahay aad baad umaadsantay dhegeystaha kale khadka ku jira bal aan sii asna fursada soo dhawo walaal magacaagana ku bilow
gudoomiye cabdixakiin isaara waydin salaamayaa magacaygu waa diin cabdilaahi waxaan kasoo hadlayaa magaalada frankfort ee waddanka germany gobollada la yidhaahdo sool iyo sanaag muddo badan idinkaiyo maamulka puntland waxay idiin dhexeeyey khilaafaad ku khilaafsanaydeen suudinta dhulkaas oo midba uu si gaara u sheeganayay adiga nidaamkan cusub ee puntland aa hadda ka mid tahay maxaa uga qorshaysan goboladaas su-aasheeda koowaad waa taa su-aasheeda labaad adiga iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dhammaantood waad cusub tihiin puntland iyo dowladda federaalkana khilaafka udhexeeya khilaafkii dowladda federaalka yabaad u wajahaysaan maantana puntland waxaa ka dhacaysa caleemasaar ay soomaalida dhan isugu imanayso mayse uga faa'iidaysanaysaan inaad isku soo dhaweysaan dowladda federaalka iyo xubnihii dowlad goboleedyada ee maxaan dhahay markii hore siyaasadda ku kala irdhoobay waad mahadsantahay gudoomiye
aad baad umahadsantahay
waayahay niba loo saalada kaba oon u baahanaya sharax dheer waqti yarada ka cabanaysaa saare cabdiraxmed horta kan hore markaan ku warrayo puntland iyo somaliland dhulkan marka la eegayo sida hadda caadiga ama doonista dadka ee iska caddahay iskuma qabsan karaan annaga labadan maamul maamulna annagaa dhisanay oo mandate baan siinay oo waxa weeye intaanu ka tashanay baanu la dhisanay soomaaliyana way burburtay oo qabaayil bay burburtay waaji iyo in isku dhowo soodinaa waxa weye marka waxa weeye maamulkan mandate baanu siinay waxbaanna ka dhisanay waxaadna ku garanaysaa wadarta hadda kuraasihiisii xataa sida loogu qala fadhiya ay u qaysan tahay sool madaxweyne ku-xigeen sanaad gudoomiye baarlamaan meesha laada waqooyi bari madaxweyne waxaad garanaysaa wax la dhistay oo la qaybsaday inay tahay laakiin maamulka somaliland aad sheegaysaa waxaan u aragnaa anugi inaana wada dhisan cid qabiil dhistay qabiilkaa wixii ugu tegay oo annaga qabaaishayada ka tegaynaa inay dad iska shaqo tegan yihiin oo shaqo taga laakiin annaga wax maandayda aanu ka haysan sool iyo sanaad midna dalilna waxa u ah haddii wax loola dhistay sida tan wax loo qaysada wax loo qaysan lahaa intaasaa kaaga furan dhinacbay ka raran tahay beesha dhexaa wixii jireeba haysata inta la joogtaana waa weyle la jooga saan arko anag marka haddii maamul udhexeeye yahay ama khilaaf la oran lahaa isu khilaafsan yahay lama oran karo waxaa la oran karaa somaliland waxaan oran karaa somaliland baa waxaanay lahayn doonaysa dadka doonis bay leeyihiin waxaa laga bixi karaana waa in afti la helo afti haddii dadka loo qaado dibaada kala bixi marka dadka aad sheegaysaa waa puntland wixii puntland ka daadisay iyadu waa meesheeda si gaara looga hadlaya laakiin waa puntland taantaasaan kaga baxaya
waata gudoomiye adigoo
mahadsan
ha su-aasha kale intaad u gudbin somaliland iyaguna iyaga laftirkooda waxay dhahaan dhulkan waa dhul somaliland labada dhinacba qabaa-ilaha loo kala deganaado ama maamuladu ha ahaadeen haddana laakiin dhul ahaan ayaan qiimeynaynaa ayay dhahaanoo somaliland sidaasay ku noqdeen sool iyo sanaag iyo dhulkaas saasa ayagana u dhigaayaan warka dhankooda
saharay ingiriis baa na gumaysan jiray weeye daliilkooda adduunka taarikhaha waa laga saaraa gumaysi lama sheego sooma garanin waxa weeye inay deliishadaan gumaysigii ingiriis wax saxa maaha dadka adduunka waad aragtay cid tiraahdaa cid khasirta ma jirto adduunku meesha uu maraya waad ogtahay waxa weeye cid walbaa doonisteeda iyo iraadada shacabkaa iska leh shacabku cidda uu doorto unbaa u noqonaysa ciddaas unbaa u noqonaysa madax iyo dal iyo mas-uuliyad laakiin dusha waan ku sheeganayaa wax soconaya maaha wax saxana maaha waxaana kugu koobay hadday jirto baan ku yidhi in wax la wada leeyahay waxa maamulka somaliland dadka waa la qaybsan lahaa xabaana ka wada dhexayn lahaa taas baa kuugu sugan marka waxa weeye sool iyo sanaad waa puntland puntland bay wax ka dhisteen iyaday yihiin ama gaabiska puntland waxay ka gaabisay waa arrin gaara
waa tahay waa aad baad umahadsantay gudoomiye su-aasha labaad haddaad u jawaabto dad badanna ay qabaan xataa khadadka telefoonadana la igu soo diray intii aan barnaamijkan bulshada u bandhigay waa midda ku saabsan sidaad isugu soo dhoweyn kartaan dhinacyada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadoo kala taagan iyo hawshaan jirto
walaal horta waxaan marka hore kuu sheegayaa puntland labaatanka sano ay dhisnayd ama labaatankii sano markii la asaasay hal hadaf bay lahayd oo ah in la helo qarannimo soomaaliya hadaskii kiilan horta ku taaganahay oo reedana waxa soo dhaweeyay mar haday caawa ama xalay wada joogeen maxay ahaydeenay nasab ilaada gadowga madaxdii Soomaaliyeed oo dhan ama mucaaradaha oo maxaasaha kalaftiisa soo dhaweeyay halkaasay ka bilaabatay waxaan rajaynaynaa wixii dambana inay dhamaadaan ama bisgan iyo dowladda federaalka ma jiri doono insha Allah khilaaf ka dhaxayn doona biilaay taala madaxda cusubna hadda uma aha arintaasi arin maxay ahaydeen laad ama ay ku tashoon yihiin anaga qara Soomaaliyeed baan la deeqa minyo Soomaaliyeed baan la deeqoona laad way jirtaa maamul doona waxna waa la weydiinayaa waxna waa la kala leeyahay inta kaliya waan isla fahmaynaa dowladda iyo waxaan xaq ugu leenahay iyo waxa xaq noogu leeyihiin waxaan rajaynayaa ma dhici doonto khilaafkan goob Puntland iyo dowladda federaalka ah
waa aniga su-aashaas baan doonayaa dowladda federaalka iyo gudoomiyaha ka weydiiyey gudoomiyaha adigoo raali ah
magacaa ku bilowyay halkaa joogta
magacayga Fahad Xasan dhaqane waxaan joogaa Jarmal waqooyi Jarmalka ku nool adiga iyo gudoomiyaha waa idin salaamayaa waxaan doonayaa inaan weydiiyo maadaama ay furan buddan ku soo qulqulayaan dowladda federaalka hadda inta ugu badan madaxda dowladda ma ahan waa mucaaradkii ama dad macnaha haday dowladdu qayb ha ka ahaato marka sidee madaxweynaha cusub ee dani hadda uu xiriirka Soomaaliya iyo Puntland uu noqon doonaa anigu waxaan isleeyahay maadaama ay mucaaradkii soo ararayaan waxay rabaan jaaniska faa'iideystii ah oo ay rabaan dowladda iyo Puntland inay iska hor keenaan isleeyahay maadaama mucaaradku aad ay ugu kacsan yihiin dowladda Soomaaliya maxay ka yeeli doontaa arrinkaas dowladda Puntland ee cusub ee hadda dhalatay berri
waa maasan tahay mucaarad horta qalka kusoo qulqulaya ma jira dadku waa wada imanayay mucaaradka waa imanayay mucaarad keliya halkan ma joogo aqalkii siraan kusoo dhaweynay gudoomiyihiisi iyo waqtigii hoggaaminaya joogaan mucaarad baa kumaan aamadeen anagu golihii shacabka ayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad maal cawad iyo golihii shacabku hoggaaminayo oo labadii goleboodiba ah wasiiradii iyo xildhibaanadii labadiiba ah aan kusoo dhaweynay oo jooga madaxweynihii baa jooga yaanu mucaarad kumaan aamadeen hadda sheegayo xasan sheekh raayini mara xasan mucaaradka sheegaysaa yahay wax maamuladii xubnaha ka ahaa dowladda ayini iyaguna oo jooga waa lagu dhan yahay kaas aftigadaas soo dhaweyn ah waxaan kala kuxusuusinayaa annaga halka khilaaf kana dhalanaya wanaagun baa ka dhalan doona madaxweynuhuna sharci warqad buu soo saaray uu leeyahay wax shirar siyaasadeed ah laguma qaban karo ama isnaatina siyaasadeed ujeedaduna waxay ahayd inaan mucaaradka iyo cid kale oo qaraanta doonaysaan ka faa'iidaysanin taana waa la joojiyey cidda hadda sheegaysa mucaaradana cid baratakorsiisa iyo cid soo dhaweysay iyo cid booda qaadatay toonihii ma jirto arrintaasi marka arrin wax ka jiraan maaha Puntland waxa weeye waa hooyadii federaalka waa hooyadii Soomaaliyeed hadafkeedu waa qaranimo Soomaaliyeed waxaana isku dayeynaa waxaa xataa jira halkeen aan ku dhameyno hadii Allah uu wadareen qaran
gudahaana barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waa naga inta waxaynu ku eegmay baarlamaanka Puntland waxaana marti igu ahaa gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono dhageystayaal waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaas wicitaanka dhegeystaa waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysay Saare Cabdi Axmed waxaan isku dhegeysanaysay idaacadda Fiidnimo
waa hagaagay hadaba sida dhegeysateen barnaamijkaas wicitaanka dhegeystaha gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed qodobada uu kaga hadlay barnaamijka waxaa ka mid ah xaaladda gobolada Sool iyo rabitaanka siyaasadeed ee dadka ku nool deegaanadaasi hadaba wasiirka horumarinta biyaha ee Soomaaliland Saleeban Yusuf Cali Koore ayaa VOA-da uga waramay ugana jawaabay qaybta uu gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland uu kaga hadlay deegaanada Sool iyo Sanaag waxaana uu u waramay wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Anigu fakarka ninka gudoomiyaha baarlamaankii uu sheegay waxaan u arkaa nin aan runtii xogogal u ahayn historiga Somaliland iyo sidii ummadda Somaliland ay wax ku dhisatay ama Ingiriis ha noqoto ka hor ama xurdimada kadib ha noqoto ama sidii markii dambe dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay sidii Soomaaliland loola soo noqday horta marka ugu horreysa dowladda Soomaaliland waxay ka horreysay maamulka Puntland 7 sanadood waxaa wada joogay meeshii lagaga dhawaaqay furxo dhammaan madax dhaqameedyada kasoo jeeda Sool iyo Sanaag ninka hadlay suldaankiisii guud wuu joogay maalintii furxo lagaga dhawaaqay oo ina Maxamuud Cali Shiraac ah ina garab xawd cal shiraha oo hayay wuxuu dhammaan dadku iyaga oo ku kalsoon taariikhdooda iyo jirtaankii Soomaaliland ayay yimaadeen burxo oo laga dhawaaqay 7 sanadoodna way kala horreeyeen. Waxaan u malaynayaa waa rakii dibadaha ka soo noqday oo aan xog badan u hayn taariikhda dalkani Soomaaliland uu soo maray marka laga soo bilaabo 1884 ilaa iyo maanta.
Laakiin wasiiruhu sheegayaa oo wiiri in mandate-ka iyo ogolaanshiyaha ay u badan yihiin ama ay siiyeen Puntland shacabka deegaanada ku dhool. Marka laga yimaado taariikhda hore iyada taasiba ma jirtaad leedahay?
Waxa weeye arrinta waxba kama jiraan. Dadku hadday mandate bixiyeen shirkii 1990-kii ee lagu qabtay burxo iyo kii boorada 1993-giiba cid aan joogin oo madax taqadeeda iyo cid siyaasiyiina oo aan joogin oo ka tirsan deegaanka uu ka hadlaya ma jirto. Waana wax taariikhiya waxaan iska leeyahayna maahe waa wax goobjoog loo wada ahaa.
Geesta kale dhinaca Saami Qaybsiga ayuu taabtay oo dee dabcan Puntland in guddoomiye baarlamaanka madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynihii la kala qaatay dhinaca Soomaaliland cid gaar u badan tahay. Adu waxaad ka mid tahay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolladan guddoomiyuhu ka hadlay dabcanna xilalka ka haya Soomaaliland. Saami Qaybsigaasi ma jiraa uu guddoomiyuhu taabtay siseed u aragtaa qodobka ah inaad siyaasiyiintaas halkaa iska tageen shaqo tageen?
Taas horta waxa weeye waacay anigu ma caytamayo dadkan iyo dalkan Soomaaliland maanta cidda faraha ku haysa dhulka uu ka hadlayo iyo cidda maamusha waa la garanayaa. Cidda 90% maanta maamulka gacanta ku haysa waa annaga. Dadku haddii waxaad ka muuqata ummadda cid xoog lagu qabto ma jirto. Ummaddu iyaga ogolaanshaada ay maamulka qaateen wasacaanood waa la og yahay, erigaalo waa la og yahay. Dhammaan hadduu ka hadlo xagga waxa qaybta kuraasta waxaan leeyahay wax ku filan ama u beertooma deegaanka aan kasoo jeedno waa ku fadhina. Hadday noqoto rayisal baarlamaan, guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland, mida kale qodobka aan isleeyahay waa in la sheego ayuu weeye waxa weeye Puntland qoys baa wax ku qaybsaday, halkan Soomaaliland la yidhaahdo ayaa wax ku qaybsaday oo aad iyo aad ugana dhul badan ugana dad badan ugana dad duwan ayaa halkan wax ku qaybsaday. Marka sidaa loo eego kuraasta aanu ku haynaa, kuraas la odhan karo waxba maqan ma ahe, waa kuraas ku filan oo kuraasta ugu sareysa. Waxaad ka garanaysaa maanta Faysal Baarlamaanku waa deegaanka, wasiirka arrimaha dibadda waa deegaanka, wasiirka gaashaandigu waa deegaanka, wasiirka biyuhu waa deegaanka, wasiirka howlaha waa deegaanka, guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee guurtidu waa deegaanka, taliyaasha ciidamada intaasay ku haya. Waxa kale waad garanaysaa,
waan gartay,
kuraasta aanu hayna waa kuwa
waayo wasiir. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyey iyadana qodob kale oo guddoomiyaha baarlamaanka Puntland taabtay markaynu taa ka nimaadno, dabcan afti buu soo hadal qaaday deegaankaasoo kale laga qaado lagu kala ogaan karo cidday noqonayaan, iyada taasi diyaar mowtiin haddii aftidaasi timaado si loo kala ogaado islamarkaana arrinkan soo afbeermo.
Nin cidla jooga ayaa yidhaahda dad afti ha laga qaado. Anagu waxaan leenahay dalkii iyo ummaddii reer Soomaaliland iyo xuduudihiisii iyo deegaanadii annaga xukunna ummaduna wayna ogoshahay wax alla waxa bulshada deegaankaasi qabanaysana maamulka iyo xukuumadda uu madaxweynaha wadanka hogaaminayo diyaar bay u yihiin weliba inay kala hadlaan oo lagala qayb qaato oo talada isugu yimaado oo la noqdo ummad walaala ah oo isku si wax u aragtaa qaran isku tashada iyo qaran si u wada dhaqaaqa ayaanu nahay.
Kaasi waxa uu ahaa Saleban Yuusuf Cali Koore oo v o a da uga waramayay jawaab uu ka bixiyey hadal qaybta dambe guddoomiyaha baarlamaanka ee Puntland uu kaga hadlay barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayuuna u waramayay.
عيد وناكسان يا دقيستيالة لأن هاي هالكولي عندنا قلصة عطان وإذا عدى في النمي في وعيد كيمانيسة واشنطن مالمي هو دنبي وحاسوا بحيئين خلافو دحي مدحوين مامولك الصومالي دا إتوبيا مصطفى عمر يقول دوميا حسبيقا الصومالي دا سي إتوبيا أحمد شدي وحانا خلافك الله الشيقين وكس ليسين يحيد ديبو هبين حسبيقا سي لغو السمين يو هذا بخلافك يسامين تقبل كوكوية لنكرا وحور بحين ترنوغ الدياريسي فلسطين أحمد إيمان
isbeddelada mar qura wadanka Ethiopia hareeye waxay ahaayeen kuwa dunida laga soo dhaweeyay lana saadaalinayay inay soo afjari doonto culadii u dhaxeysa qoomiyadaha wadankaasi iyo kacdoonkii dalkaasi ka jiray muddo dheer culadaha u dhaxeeya qoomiyadaha wadankaasi ee deegan wadaagta ah ayaa keenay in militaryga federaalka ay farageliyaan dhowr meelood oo ay qoomiyadaha Ethiopia isku farasaareen qaarna wali waxay u muuqdaan in maamulada iyo dawladda dhaxab ay ka shaqeynayaan sidii loo xalin lahaa rabshadihii ugu dambeeyay waxa ay ka dhaceen toddobaadkii taga magaalada Diridhaba inkastoo ay hadda degan tahay madaxa xiriirka warfaafinta ee magaalada Diridhaba Eskias Tafesa ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda afka amhaariga in ilaa iyo xalay magaaladu ay deganayd isla markaana ay maamulka magaalada booliska iyo taliska militariga ee dhanka bare ay xaaladda ilaala ka hayaan
tilantna mata jamro attakalay katamon salam kamaragadna
laga bilaabo shalay magaaladu waa ay deganayd waxaana isku dayayna inaannu magaalada nabad ku soo celino howlaha kadena dib ay u bilowdaan taliska militariga ee dhanka bare oo kaashanaya booliska Diridhaba ayaa hadda amaanka ilaalinaya sidaana waxa codsaday maamulka magaalada magaalada Diridhaba ayaa la sheegay in ciidamada militariga oo wata sameecado ay dadku uga digayeen inay rabshado sameeyaan maxamed ismaaciil oo ka faalooda arrimaha geeska afrika kana soo jeeda gobolka ayaan weydiiyay bal hadii Ethiopia hadda ay u baahan tahay inay hesho dib u heshiisiin iyo qaab cusub oo ay qoomiyaduhu nabad ugu wada noolaadaan iyo hadii sidan ay ku sii jiri karaan
wadanka xoog baa lagu hayay markii hore oo dadku dhan xoog gacan tir ah lagu hayay iyadoo uu ka jiray qaysanaanta qoomiyadaha oo federaalkiiba uu qoomiyada iska noqday oo qabyaaladu heer sare marayso qolo walba leh gooniga isku maamusho ayaa haddana wadanka uu isbedelay xoogii ka baxay deedna furfurnaan baa timiday marka waxaad moodaa in isla jaan qaadi kari la'yihiin federaalkan ku dhisanayn qoomiga iyo furfurnaanta la sheegay ee leedi markaasa boqolkiiba boqol iska siba free bay tahay leedi
dad badan oo arrinta gobolka gaar ahaana dalka Ethiopia aad ula socda waxay qabaan in dowladda looga baahan yahay dadaal dheeri ah si loo yareeyo isku dhacyada qoomiyadaha Murshid Baaruud oo ku sugan dalka Mareykanka una dhuun daloola arrimaha gobolka ayaan weydiiyay haddii bal dowladda dhexe ee Ethiopia ay sidii ugu wanaagsanayd u maareynayso arrimaha khilaafka qoomiyadaha
waxaa la isweydiinayaa dowladda dhexe miyaa awood la'aan haysaa oo dhibaatooyinka ay xalin kari laadahay mise waxa weeyaan wali attention killer rabay inay siiso iyo inay geliso awooda ku xaliso ayay kala lexla jecelowday dawladda dhexe marka waa su'aasha ay Soomaalida isweydiinaysaa waxaana aaminsan tahay in dawladda dhexeena ka soo bixin roolkii loogu talagalay ay ku xalin lahayd colaadahan soo noqday nafya maal bale ee hadda ugu dambeysay Diridhaba
inkastoo isbeddelka ka dhacay Ethiopia uu ahaa mid degdeg ah haddana waxaa hadda muuqatay in loo baahan yahay in dib la isku wareysto lana qaabeeyo nidaamka maamulka iyo hanaanka ee qoomiyaduhu nabad ugu wada noolaan lahaayeen sida uu qabo maxamed ismaaciil
aad iyo aad ay muhiim u tahay waayo markii hore markay waxay noo shaqayn jireen nidaamka dowligiisa inuu ka duwanaa oo xoog baa wadanka lagu waday wax kastoo ma garanaysaa dowladda federaalku aad bay u xoog badnayd amarkeega meel ka sii socon jiray imika furfurnaan baa timiday furfurnaantan iyo amaradii dowladda dhexegasay bixin jirtay iyo ma garanaysaa mucaaradkii oo wadanka dib usoo wada noqoy waxaan sidaynu u maarinaa oo Ethiopia mar kale ay ugu xoog siinataa dowlad ka mid ah dowladaha bariga afrika oo xoog badan oo siiyay kala ah marka waa muhiim baan qabaa anu in dib la isku wareysto oo siyaasiyiin fa isku wareystaano dadku wax bartay aqooniyaan fa isku wareystaano leterad fa isku wareystaano qoomiyadaha kala duwan isku wareystaan
maamulada qaar ayaa amar diido ku sameeyay dowladda dhexe mararka qaarkoodna kuwa kale waxay u arkaan in dowladdu aysan hirgelinaynin isbeddelkii loo baahnaa ay u soo halgameen sidoo kale nooca isbeddelka ee dalkaasi lagu maamulayo ayaa dadka qaarkiis u arkaan in aanan si toos ah la iskaga wareysan go'aanna aan laga gaarin sida uu sharxayo Murshid Baaruud
waxaad moodaa in la iska hoos guurayo dowladda dhexe ee wadanka sida xisbigiisa soo tarin jiray TPLF wadanka muddo ilaa 30 sano ku dhawaada ayaad moodaa weli inuu sanadkan raalli si buuxda uga ahayn qaabdhaqanka amase hanaan socodka reformka amase isbedelka uu ra-iisul wasaaruhu wado oo markaa dad doono Ethiopia siyaasadeeda analiskareeya waxay sheegayaan in iyagu ay doonayaan inay ninkaxaabiyaan ama ay fashiliyaan isbedelka. Waxa kaloo jirta inaan weli wax cad oo lagu heshiiyey oo nidaamkii hore markii laga soo gudbay oo loo gudbay nidaam isbedel ah, isbedelkaasi qaabku noqonayo iyo qaabka la wada shaqaynayo iyo qowmiyadaha iyo gobollada qaabka isu maamulayaan iyo waxaad moodaa inuuna weli mataqaana meel laysla dhigin, taasaa keenaysa marka qolan walba inta tabarteeda ay awooddeed aha inay isku dayda inay difaacato deegaanka iyadu maamusho, iyadoo marka maalinba maalinta ka dambaysa ay sii wiqmayso awooddii dowladda dhexe ee Itoobiya.
Dhinaca kalena, gobolka Soomaalida ay degto ayaa xiisad u dhexaysay madaxda sarsare ee gobolkaasi, waxaa lagu soo warramayaa in la soo afjaray sida ay tabiyeen qaar ka mid ah warbaahinta dalkaasi, sidoo kalena waxaa la soo bandhigay madaxda maamulka iyo xisbiga ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la sawiran ra-iisul wasaare Abiy Axmed, taasoo loo fasiray in heshiis laga gaaray murankii u dhexeeyay madaxda deegaanka Soomaalida.
warbaahintaasna dhegeystayaal waxaa inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda Fiidnimo idinka soo gaaraysa Washington.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay markana kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a da. dhegeystayaal, dabeecadaha uu eebbeweyne aadanaha ku abuuray waxaa ka mid a kala aarsiga oo ah in qofku uu waxyeello u geysto mid kale oo markaa ka hor isaga ama xubnaha qoyskiisa waxyeelleeyey. waxyeelladaasi dhowr siyood ayay ku iman kartaayo dil qurgooyaa bay ahaan kartaa, dhaawac bay ahaan kartaa, dhac bay ahaan kartaa, iyo dhibaato kale oo kasta oo laba dhinac uu midiba midka kale ku fali karo. kala aarsigu waa dabeecad laga siman yahay oo aaraaba haddii lagu kaco aan la iskula yaabin. weliba bulshooyinka qaarkood markii la eego waa fal haddii aan lagu kicin la isku dhaleeceeyo, inkastoo diimaha waaweyne ay falayaan cidda wax ku yeesha inay fiican tahay inaan laga aarsane loo dulqaato dar allana la isaga cafiyo. dhaqankii hore ee Soomaalida markaynu dib u madaxsanana waxaa inoo soo baxaya in kala aarsigu uu ku weynaa golobta oo ninkii qabaylagu ilaawana ay u yaqiineen ceeb aan bulshada lala dhex joogi karin. taasina iskama lihi yamaansadeennii hore ayay aad ugu caddahay. ninka golobtiisa la hayaa markuu cid dhiigka qabta intuu degnaan ka helo uu ka aarsado, wuxuu isu arki jiray inuu yahay mid uu eebba u gargaaray oo risiq uu hore ugu qoray gacanta u soo geliyey isaguna uu ka guddoomay. gabyaan magaciisa Cali Warsame lagu sheegay ayaa muddo dheer wuxuu busta la raadin jiray niman ay colloobeen oo hore rag uga laayey. markaas buu goor ay isdhigteen oo dhankiisa aanay duulaan ka filanaynin intuu uu guuto camaaryaday a ku dhaqdhaaray ka ilhela si ba-anna ugu warjeefa. kolkaas buu isaga oo isku maakubaaya libaax gaaja dilootay oo maalintii dambe isaga oo quus ku dhow kayn cidla a baatir geel ka helay ayuu yidhi, sabaanadanba waa iga xiraa saara xowgabaya sidayda uma daynine sidkay dhacani saarayde balaansooho waa taas baryaha igu saluugteen saylaha libaaxuba hadduu sabanna gaajoodo oo uusan nada dhowra iyo saayid hilib waayo isagoo gaajo seedan seedisay oo sawarku dhuubnaaday hadduu sarare weyn geel ka helo surin yaroo oodan halkuu sugayay weeye malaa sabab dharaartaas anna waxaan samraba waa nabsigu saacad kii yimiye sadku iiba ii qoray miya saacadbad u hoos inta labaad ee jabayda wuxuu cali ku faahfaahinayaa dil iyo dhaawac raggii godabtiisa qabay wixii uu ku markaday toban uu qacdii horeba nafta weysiiyey qaar dhaawacyadoodii u eeshay qaar xalaaluga oo weli xabadihii ay jirkooda ku sugan yihiin iyo qaar lixaad beelay oo xagga iyo xagga toona aan u dhaqaaqi karin markii la guurana gurada awrta la jiifiyo wuxuu si gaara ugu baashanayaa nin saxardii la odhan jirayo wiilal badan lahaa hase ahaatee dhammaantood goobtaas lagu laayay ugu dambaystana wuxuu tixda ku soo gabagabaynayaa nin isna faarax la odhan jiray oo geel badan lahaa asii maalintaas intay ka soo dhaceen aan tuludna lagu reebin wuxuu yidhi anoo sumuca maadiinka iyo saanad badan haysta oo aan safeeyo oo buntuqa dab u saliideeyey miyaan sugay wax badan baan sugay ee toban miyaan sexs saf miyaa u go'ay dhaawacii dhiigu soconayay sakara miyay qaar yihiin saanaddii hurudo seedaha miyay qaar jartay oo lagu sidaa awrta saxaddii raggu dhalay miyaan iilka wada sexs nin sannado badan ciil qaboo soohmay baan ahaye ma haddaana weli saa ku harin sayma waa godobe inaan sababo qaar kale miya saanadda u iibshay sun miyuu ka baday faalixii saxinka leefayay ninka godobta laga hayaa hadduu gabyaa yahay wax alla leeyahay oo maansaca ma tidin jirin ilaa uu qambarac dhigo ragga dhiggiisa lama uu haasaawi jirin ilaa uu dhiig faraha geliyo wuu hunduri jiray oo hagoognaan jiray ilaa uu aarsado oo wixii lagu faray wax la eg ama ka badan uu geysto dagaalyahan lagu wado dabaadigii qarnigii siddeed iyo tobnaad iyo bilowga kii sagaal iyo tobnaad inuu noolaa oo geeddi yaryara la odhan jiray ayaa jeer wuxuu ka mid ahaa col inta duulay rag badan soo la-ay markaas buu ku faanay dhiiggii uu daadiyey iyo caruurtii uu agoonteeyey dabadeedna isaga oo rumaysan in geeraad u bannaan yahay dhug iyo dhaayase aan u lahayn ciqaabta la sheegay in isaga oo kale ay aakhire ku sugayso ayuu yidhi gegidii wacaysiyeel haddaan laba ku geynaashay laba kale garmaamada hadday seefi kale goysay dhiig waxaan gasiintaba haddaan gaajadii demiyey gambadii isaarayd haddaan geed isaga laalay aakhire haddaan go'o gammaan ha iga yeesheene geeraar ma ii maray haddaan faraha geylaantagi nin ay u toosta iyo mid ay toogtii qadaba aargudashadu waxay ahayd wax qofka ku raad jooga aanu ka daalin oo ilaa uu god galo uu ku taami jiray yar iyo weyn waxay aaminsanaayeen in ninka la dilay aanu xabaasha ku xasili doonin ilaa loo aaro oo dhiiggiisa dhiig lagu daro waxaa la yidhi ammaanduule mudug ceesha ximanood iyo dhulka u dhow aad ugu caanbaxay oo ilaa wadhaga jaraco ku magac dheeraa ayaa la dilay isagoo markaas inta gaboobay hubkii dhigay dabadeedna ammaanduulo kale oo u adeer ahaa lana odhan jiray cumar liibaan ciroobi cumar dhoomayna lagu naanaysi jiray ayaa wuxuu dhaar ku maray ha dhowaato hase dheeraatee inuu u aaro ha yeeshee intuu xoogga lahaa ee dusha fardaha uu qaban karaayey taasi waa u soo mari weyn dabadeedna isaga oo xaraaruga oo cudurkii uu u dhiman lahaa la liita ayay ka wariyeen inuu ku celcelinayay nafina ma ii tanbaa ilaawana ma aar buu iga sugaya dhegaystayaal ramiskii dhaqanka iyo hiddaha maanta halka haynoo joogo waa inuu todobaadka soo aadan iyo ku kale haduu eebba ilmo.
Wagaaga barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha dhageystayaal iyo Axmed Faarax Cali idaa chaadan intaasi kaga soo gudubno markana dhinacii kaalmaha heestaynu jaleeci doonaa waxaynu ku wada nasan doonaa codka fanaanka Cabdi Jibaar Al-Khaliij iyo waliba ah heestii aragsan. Si aragsan iyo waliba fanaanka Cabdi Jibaar Al-Khaliij ayaan dhageystayaal ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeedii fiidnimo. Waxaan dhageystayaal naga xasuusinayaa in idaacaddan oo hadda kasii baxaysa iyadoo ku celisa dhageysan doontaan daqiiqada kadib. Waxaan idaacadda si wada jira idinkula socodsiinayaa Saar Cabdi Axmed iyo Cabdixakiin Maxamed Shirwaca iyo waliba soo saaristii Bashiir Abikir Cabdilaahi iyo guud ahaan bahda VOA leh nabadgelyo.